Tractatus sexagesimus sextus, item alius de passione domini, feria sexta, evangelica lectio dilectissimi, quae sacratissimam dominice passionis reservavit historiam, ita universa ecclesiae nota est, de communi frequenter auditu, ut rerum gestarum ordinem tamquam sub vestris habitum oculis singuli quique regulatis. Nec parum estimandi sunt proficisse, qui de his quae audiere non dubitant, ut etiam si nondum liquide aliquod valeat scripturarum capere sacramentum, firmissime tamen credant nullum in divinis literis esse mendacium. Quia ergo sincere fidei promissa est intelligentiae plenitudo, erigat se ad promerendam sancti spiritus eruditionem, in luminatarum mensium vigor, et non contentus sit facti ordinem nosse, nisi etiam ipsam rationem in pense sibi pietatis in speciat, ut auctorem suum humana natura, sciendo quantum ab eo sit dilecta, plus diligat, miserendi enim nostri causam, Deus nisi in sua bonitate non habuit, et mirabilior est secunda hominum generatio, quam prima conditio, quia plus est in novissimis saeculis Deum reparasse quod perierat, quam a principio fecisse quod non erat. Libertatem iteque innocentiae naturalis, quam primorum patrum prevaricatione perdidimus, nulla per se sanctorum precedentium merita receperunt, quia lata in transgressores sententia, omnem progeniem captive posteritatis obstringsit, et nemo extitit exors ad damnatione, quia nullus fuit liber a crimine. Sed redemptio salvatoris destruens opus diaboli, et rumpens vincula peccati, ita magne pietate sue disposuit sacramentum, ut usque ad consummationem quidem mundi, prefinita generationum plenitudo decureret, sed renovatio originis per justificationem indiscrete fidei ad omnia retro saecula pertineret, incarnatio qui per verbi et obcisio ac resurrectio Christi universorum fidelium salus facta est, et sanguis unius justi, quod nobis donabit, qui eum pro reconciliatione mundi credimus fusum, hoc contulit patribus qui similiter credidere fundendum.